Vítejte ve večerní škole sexkoučky Gáji. Dnes vás čeká příběh klitorisu, tak jak jste ho ještě možná nikdy neslyšeli. Dovíte se spoustu věcí, které možná zůstaly pro vás skryté, a spoustu zajímavých detailů z toho, proč se o klitorisu vlastně hodně dovídáme až v posledním desetiletí a proč řada věcí nikdy v těch učebnicích vlastně nebyla a dodnes v řadě českých vzdělávacích učebnic nebo knížek vlastně chybí. Pohodlně se posaďte a přemýšlejte o všem, co si dnes budeme povídat. Věřím, že se vám příběh klitorisu bude líbit ještě o něco víc, než jste třeba zjistili na našich kurzech.
Dobrý večer ještě jednou všem, tady je Gája. Doufám, že můj hlas už poznáte trochu po telefonu. Dnes nás čeká skutečný příběh klitorisu a doufám, že se v té záplavě textu, kterou jsem si pro vás připravila dneska, mimochodem ukázka z knížky, na které pracuji, dostaneme i k tomu, proč ho Leonardo nakonec nenakreslil. Možná, že některé z vás tuší, ale ono přeci jenom to má trochu více souvislostí. Já začnu tím úvodním rituálem, který bych vás poprosila udělat ať už anonymně, nebo třeba s přezdívkou, nebo s vaším jménem křestním, jak budete chtít. Jenom v momentě, kdy budete řešit nějaké věci mimo ten telefon, ono je to docela dost slyšet, tak vás poprosím individuálně, jo, zmáčknout hvězdička 6. Kdybyste potřebovali se vrátit do toho aktivního modu, tak zase hvězdička 6 vás zhlasití, protože vás uslyšíme. Mm-hmm. Jinak v momentě, kdy mačkáme všichni hvězdička 6, tak všichni standardně vypadneme, takže vás poprosím to dělat individuálně a udržovat nějaké tiché prostředí kolem sebe. Tak, moje první otázka na vás dneska je, co byste si rádi dneska z toho povídání odnesli. Já něco mám samozřejmě připraveno, ale možná to téma je takové jako víc povídací, víc příběhové, tak jestli jste přemýšleli, co tak asi dneska tady najdete, co byste mohli, kromě toho, že některé z vás navštívili samozřejmě řadu kurzů, kde se o klitorisu dověděli hodně důležitých informací, tak co byste si rádi odnesli dneska?
Šárka? Já osobně nemám žádné očekávání, já jsem jenom zvědavá. A otevřená vlastně tomu, co se dovím. Před pár dny jsem se podívala na teorii tvého CDčka.
Dědička.
A to mě teda spoustu věcí mě hodně překvapilo, takže jsem napjatá.
Takže teďka to máš tak jako živě, jo? Jak jsi vlastně,
přesně. Mám to před očima skoro, no.
Super, dobře, tak jo. Někdo další, kdo byste si rád něco odnesli? A může to být třeba jenom pocit, nebo hezká erotická představa na Vánoce. Dokoliv.
Tak já taky něco k tomu řeknu, Jana. Já taky chci všechny pozdravit a těším se hrozně na to, co vždycky tady vlastně víceméně zažíváme na tomhletom kolu. Je to vždycky strašně zajímavý, hezký, příjemná hodina, kdy si většinou uvědomím spoustu věcí, které vlastně ani tak jakoby v rámci života normálně jako nevnímám. Nebo možná jsou takový, jakože je přehlížím a najednou mám takový aha efekty vždycky s tebou, když jdeme takhle jakoby k těm různým tématům jako napřímo, takže moc se těším.
No a Jani, ty si vlastně tyhle části té knížky slyšela možná už předtím, tak zase mě zajímají jako i tvoje postřehy k tomu textu, nebo k tomu, co tam třeba bude nové, co tam bude pro tebe zajímavé. Z toho, že vlastně některé ty věci si před dlouhou dobou slyšela, ale jenom je to, pro mě to bylo taky jako zajímavé to číst po určitém čase. Pokud nikdo nechcete nic dalšího říct, nikdo si nechcete odnést nic dalšího, doufám, že jste v posteli zachumlaný, že máte sluchátka na uši, že se těšíte na povídání, vyprávění. Nikdo nic dalšího? Dobře. Tak jestli jste se stišili, tak jste to udělali všichni velice dobře, nikdo nevypadnul. A budeme se povídat. Dneska nás čeká povídání o klitorisu možná trošku z jiného úhlu pohledu. o tom, co jste o něm možná doteď nevěděli, neslyšeli. Mám pro vás pár příběhů. Ta původní kapitola, kterou vlastně jsem použila částečně pro inspiraci, pro citaci možná, můžu říkat, že cituju sama sebe, to je blbost. A tak ta je mnohonásobně delší, ale já jsem vybrala pár momentů, které mi připadají takové docela zajímavé a vtipné, které vlastně umožňují nám trošku jako dohloubky komplexněji pochopit, proč o sexuální tématu klitorisu nemluvíme, proč je o něm takový pořád jako zajímavý tabu, jaký to má historické souvislosti a nakonec, proč ho tedy ten Leonardo nenakreslil a kde to celé, kde se to vlastně zaseklo, když už jako je evidentní, že v průběhu historie byl objeven několikrát. Když studujete historii orgánu klitorisu i jeho jména, začnete si totiž docela dobře uvědomovat, jak byl dlouhá léta záludný, jak společnost válčila s jeho funkcí a pokoušela se najít různé důvody, proč by měl být tam, kde je, nebo tam raději případně nebýt. I to byly cíle některých učenců a respektovaných učenců ve své době. Možná vás i překvapí, kolikrát byl klitoris v dějinách medicíny objevený, znovu objevený a kolik lidí si nárokovalo objevitelská práva na strukturu, kterou už dávno před nimi třeba někdo popsal, jen proto, aby se na něj v průběhu následujících desetiletí zase úspěšně zapomněl. Se všeho nejvíc, když to studujete celé vám, ale začne docházet, že i když je to všechno historie a dnes klitoris oslavujeme, je o něm spousta článků, tak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Ani v našem podvědomí, ani ve stereotypech, které ovlivňují náš sex. Jen na málo kterém biologickém objektu zkoumaném vědou je totiž mimo jiné vidět přístup společnosti k ženskému vzrušení a sexualitě tak, jako na klitorisu. Historie tohoto orgánu, jak jste dostali z mailech do svých informací a jak jsem zmiňovala, je totiž zajímavá hned ze tří důvodů. První důvod, proč je historie klitorisu důležitá, je především odhalení do očí bijící ignorance při výuce na školách. To ostatně zažily i ženy na našich kurzech orgazmické ženy, když jsem vám tam dávala ty učebnice, které byly pro střední školy, když jsme tam měli ten takový jako malý rudiment, zbytkový kousek klitorisu na tom chabém obrázku s tím mým otazníkem růžovým, jestli si to pamatujete. Takže, co se týče anatomie klitorisu, nevíme, že to nevíme. Tváří v tvář vědeckým poznatkům starým několik století zpět ještě stále nevíme, čím nás příroda vybavila. Nakonec Šárka to zmiňovala, říkala, že vlastně zkoukla, že jo, pokud jsem dobře slyšela to video, které jsem natočila o anatomii klitorisu před pár lety a citovala, že byla překvapená. Kolem klitorisu a především kolem jeho fungování při vzrušení panuje ještě stále jakési zvláštní mlčení. No, navíc tedy, co se týče našeho školství, jo, pokud chcete ve škole něco učit, tak to musí být v osnovách. A ty osnovy určují i náplň hodin biologie člověka. Předpokládá se, že to podstatné se o sexuálních orgánech dovíte v kapitole o rozmnožování, kde je vyhrazen nějaký čas v rámci výuky. Problém ovšem je, že zatímco většina mužských orgánů vzrušení se podílí na rozmnožování, a tudíž se o ně kvůli jejich důležité funkci tak nějak dovědět musíme, u žen je to jinak. Orgány, které mají ženy pro rozmnožování, se s těmi, které mají pro vzrušení, až tak moc nepřekrývají. Záleží tedy doslova na benevolenci a otevřenosti pedagoga, které orgány se rozhodne studentům popsat a které už jaksi do probrané látky nepatří, protože při samotném rozmnožování vlastně nehrají žádnou důležitou roli. Já jsem mluvila o třech důvodech, proč je dobré se podívat na historii orgánu klitorisu. Tak tím druhým důležitým důvodem, proč si musíme posvětit právě na tu historii, je způsob, jak o klitorisu mluvíme. Jak se nám to vlastně stalo, že o tak důležité části ženského těla nemluvíme, nebo se o tom hluboce stydíme mluvit. A věřte mi, jako, že teď mluvením nemám na mysli články v online ženských časopisech, ani složité vědecké práce. Tam už je to přeci jenom trochu lepší. Myslím tím hlavně komunikaci u vás doma, ve vztahu, v posteli, při sexu i po sexu. Nevím, jestli někdo z vás komunikuje roli klitorisu při sexu, jestli přímo navádí partnera,
na tu či onu část klitorisu, vnitřní, vnější. To mám na mysli, tohle, tenhle praktický aspekt. A ten třetí důvod, docela dobrý, proč se zabývat historií klitorisu pěkně od začátku, jako v dějepise, je role ženy při pohlavním styku, potažmo při sexu. Ta se totiž vyvíjela po staletí a tudíž i v sobě máme hluboce usazenou. Definuje správné a hlavně nesprávné fungování ženy při sexu. Ovšem pokud nevíte, jak doopravdy přirozeně funguje klitoris, nemáte šanci ani pochopit, jak nesmyslně je role ženy při sexu v naší společnosti nastavená. A protože od sebe my ženy očekáváme správné fungování, má to samozřejmě velký dopad na naše pocity a ve finále i na kvalitu našeho vztahu. Takže to jsou tři důležité důvody, proč se dnes podíváme trochu na historii. Tak, a jak to bylo s historií klitorisu? První se o popis celé struktury pokusili řečtí lékaři. No jak jinak, to možná už tušíte. I když tedy neexistuje důkaz, že by někdo z nich dělal klinické vyšetření či dokonce pitvu. Zdá se, že své informace získávali především z popisu praxe porodních bab nebo třeba i z vyprávění lesbiček o pozorování jiných žen při intimních setkání. To byly zdroje, co? Na rozdíl od Hippokrata, spatřujícího v klitorisu pouhý bezúčelný hrbolek, nám Aristoteles ve svém díle starém více než 2200 let zanechal celkem zajímavý popis vnějších ženských genitálí. Hodně se svou funkcí i strukturou blíží naší dnešní představě. To už byl Aristoteles. Jo? Uvádí například, že použití a aktivity klitorisu, včetně erekce, jsou shodné jako u penisu. Aristoteles ale také hned v úvodu kapitoly používá pro označení ženských genitálí slovo pudendum, což v překladu z latiny znamená hanba. Hippokrates také tuto oblast nějak neadoruje, když ji nazývá slovem adoion, někým i, což v překladu znamená ostudné části. No, odtud zřejmě český výraz typické. Po zavedení samotného slova klitoris se ovšem zasloužil úplně jiný řek. Sorános z Efézu. Použil pro vrchní spojení vnitřních stytkých pysků, tehdy zvaných labia vagina, výraz klitoris. No a buď to byl hodně kreativní, anebo se inspiroval tehdejší vžitou lidovou slovesností. Je možné, že kluci z vedlejší školy tomu místu říkali jinak a že se názvy jednotlivých částí vnějších ženských genitálí v té době dost překrývaly. To už dnes nevíme. Proto Sorános pro pojmenování oblast blízkých klitorisů přidal rovnou další dvě synonyma, která používal ve své literatuře. Dá to slova myrton a nymf. No, nymfa to známe, většina z nás nějaké literatury, ne všichni v souvislosti s klitorisem. Oba názvy se nakonec udržely v lékařské terminologii ženských genitálí po mnoho dalších století. Jen po každé jaksi podle záměru anatoma znamenaly trošku něco jiného. Sorános pak ještě doplnil, že tato část ženského těla je, cituji, schovaná pod rouškou labí jako nevěsta. No tím měl zřejmě na mysli předkošku žaludu klitorisu. To znáte podrobně ženskou anatomii, doufám, se krásně orientujete. Takže to začalo docela nadějně, že jo? Když pomineme ten ostudný adoion, no to, ten název, který znamenal hanbu, nebo stud, tak by to byl vcelku perfektní základ pro další zkoumání. Jenže do historie západního lékařství vstoupil Galén, který po dobu svého úctyhodně dlouhého života zřejmě pořád jenom psal, léčil, operoval, psal, přemýšlel, zkoumal a zase psal. A většina jeho činností se točila kolem mužů. Historici se tedy dnes ještě přou, jo, zase Galén dožil 70 či 87 let, není úplně jasné. Jisté ale je, že za tu dobu napsal takřka 20 knih a několik stovek odborných pojednání o lidském těle. Frajer, jo. Stal se uznávaným řeckým lékařem římských císařů, se tedy nestal řeckým lékařem, on studoval řecké spisy, ale stal se uznávaným lékařem římských císařů. A Marcus Aurelius ho chválil. První mezi lékaři, jedinečný mezi filozofy. Svůj lékařský a praktické dovednosti Galen piloval hlavně léčbou zraněných gladiátorů. Úmrtnost bojovníků, pošramocených v souboji v aréně, se za dob Galénova působení dramaticky snížila. On přímo působil v gladiátorské stáji a dokonce dohlížel mimo jiné i na dietu bojovníků, což to má souvislost s tím, jak dobře potom v té aréně působí, takže to byl v podstatě takový fitness trenér, no, přesahem do zdravotnictví. Jo. Ať už se vidíte v historických materiálech sebevíc, nikde ovšem není zmínka o tom, že by Galén nechal nějaké potomky, či měl dokonce ženu. Tak nějak to trošku vypadá, že ho ženy zkrátka sexuálně vůbec nezajímaly. Předmětem jeho výzkumu bylo hlavně mužné tělo bojovníků zápasících na život a na smrt. Můžeme spekulovat o jeho orientaci, když popisuje ženu jako nedokonalou a chladnou. Naproti tomu muže považuje za mnohem aktivnějšího, teplejšího, s úsměvem a tudíž dle své dedukce i nejdokonalejšího mezi všemi živými tvory. No, tady bych řekla, že ho muže opravdu přitahovali. Jeho úvahy byly samozřejmě poplatné celkovému ovzduší tehdejší římské společnosti, která přála homosexuálním aktivitám a nadřazené mužské síle. Ať tak či onak, nemůžeme se příliš divit, že v žádném jeho díle není o klitorisu ani zmínka. I když sám studoval v Alexandrii a čerpal z těch původních řeckých spisů, jak už jsem říkala, někde ho nezmiňuje, tedy ten klitoris. Těžko dnes budeme diskutovat o tom, zda to bylo záměrné přehlédnutí, vliv doby, nepozornost, neochota se tím zabývat, nebo prostě na takové blbosti neměl kdy. Že se pořád věnoval těm gladiátorům a v mezičase léčil císaře. Víme ale bezpečně, že jeho opomenutí na další století ovlivnilo západní medicínu. Ve skutečnosti asi ani samotný Galén na smrtelné posteli v Římě neměl tušení, že se jeho učení stane základem medicíny na dalších takřka 1500 let a jeho stopy budou zachovány až do současnosti. Přitom všechno mohlo být trochu jinak, kdyby se císařské ostruhy tehdy neudělovaly za ošetřování gladiátorů, ale třeba za podobně kvalitně prováděný servis při péči o císařský nevěstinec, kdo ví. No ale taková je hold povaha patriarchální společnosti a kultu maskulinní síly. Maličko teď poskočíme v čase, přeskočíme několik poutavých částí o středověkých radovánkách, bitvách a zámořských objevech, vzniku knihtisku a spoustě dalších věcí. Mimochodem knihtisk byl samozřejmě důležitý nástroj pro šíření vědění napříč společnosti. No a já tím jemným přeskokem v textu teď s vámi rovnou vstoupím do období renesance. Renesance hojně přeje zaznamenávání objevů ve všech rozvíjejících se vědeckých disciplínách. Podporuje vědu, to si všichni asi pamatujeme z dějepisu. A najednou i ty knihy jsou všude a psát může kdokoliv. Vyjadřování psanou formou už není jen výsadou církevních učenců. Knihy se tedy šíří za hranice klášterních knihoven a v nich se do podvědomí společnosti dostávají nákresy dokumentující anatomické zkoumání lidského těla. To byla docela hitovka. Ono jako dívat se dovnitř lidského těla bylo dlouho zakázáno a potom, když se ty různé obrázky, tisky, rytiny vlastně dostávaly mezi lidi, tak to bylo hodně populární. Mezi slibné autory tohoto naučně vědeckého žánru patří například Charles Estienne. Právě díky němu zažívá klitoris renesanční comeback a vrací se do atlasu. Dlouho tam od Galéna nebyl. Charles Estienne popisuje jako orgán sloužící k močení, což tedy jak se není žádná výhra. Obecně spíš platí, že zkoumání ženských těl a zejména intimních oblastí pod dojmem pocitů pramenících církevních dogmat nebylo v té době moc populární. Pokud jako anatom rozdělujete těla na dokonalejší a nedokonalá, tak jako to měl Galén a spousta anatomů to po něm převzala, a některé orgány považujete z hlediska náboženské morálky za extrémně zkažené hříchem, logicky se budete chtít oblasti ženských genitálí spíš vyhnout. V období renesance se proto postupně do základu moderní lékařské vědy prosadily často spackané rytiny s defektním vyobrazením ženských erotických orgánů. Nikdo to moc nekontroloval ani neřešil. Taky kdo by to řešil, že? Vždyť to bylo možné objevovat tolik nového jen na mužském těle. Člověk měl navíc při takovém bádání klid, nenervoval se, že zakopne ohřích, nemusel se neustále křižovat, a nedostával se ani zbytečně do oplétaček s církví či svými vlastními vnitřními přesvědčeními. Obzvláště pokud měl tedy vlastní rodinu. No a pak přišly první trhliny v dlouho takřka nesmrtelném Galénově učení. Ať už byl Galén ve své době sebe progresivnější, problém byl v tom, že anatomickou část svého učení založil na pitvách volů a makaku. No a pak také na pozorování pacientů, případně jejich zranění. Ale římské právo v té době znemožňovalo otevřít lidské tělo. A tak když mladý a nadějný belgický anatom André Vesalius nastupuje v roce 1533 na lékařskou školu v Paříži a stává se studentem Johanna Kintra von Andermach, to stává zelenou k polemizování s absolutně nedotknutelnou doktrínou Galénova učení. V té době to byl svatý grál a nesmělo se na to šáhnout a byla to prostě posvátná kráva, jo? Všichni tomu věřili. No a Ginter von Andermach totiž neprovádí studenty pitvy jen proto, aby dokola potvrzoval staletí staré pravdy antických lékařů či Galéna, jak bylo v té době zvykem. Naopak dává svým žákům zelenou ve vlastním zkoumání. A Vesalius talent se může naplno projevit. Po obhájení lékařského titulu v pouhých 23 letech, což je peska i na tehdejší dobu, Vesalius byl zvolen profesorem anatomie a to zaujal dokonce i soudce místního trestního soudu, říkal si takový talent, a osobně se zasadil o to, aby měl Vesalius dostatek mrtvých těl z šibenic pro svou práci. Bez toho totiž jaksi se kvalitně výzkum tehdy dělat nedal. Toto ovšem Vesalius na vlastní oči pozoruje při zkoumání lidských těl se najednou značně liší od Galénových poznatků. Brzy začne být evidentní, že bude třeba vyvrátit 1300 let staré závěry a sdělit světu pravdu. Brilantní Vesaliova pozorování shrnuje dílo s názvem De Humani Corporus Fabrica, vydané v roce 1534, které lékař vydává ve svých pouhých 29 letech. Kniha se šíří s nebývalým ohlasem, ale samozřejmě vzbuzuje i odpor zarputilých obhájců tradiční galénovské medicíny. A jestli máte možnost, tak se když tak podívejte třeba na internetu na nějaké Vesaliovy obrázky, jsou k dispozici, když si zadáte Vesalius do Google, tak jsou tam velmi precizní malby, na kterých je opravdu zaznamenáno spousta detailů. Ta preciznost, kterou je protchnutá celá Vesaliova práce, nás nenechává na pochybách, že byl pro své poslání opravdu zanícený. Nedá se ovšem vyloučit, že silná náboženská morálka, kterou v něm ještě jako v malém chlapci upevnilo absolvování základní bratrské katolické školy v Bruselu, později neovlivnila jeho přístup ke zkoumání ženské reprodukční a sexuální anatomie. Ani on se totiž o prosazení klitorisu do anatomických atlasů zrovna nezasloužil. Zatímco penis vyobrazuje velmi efektně, včetně detailů, ženské genitálie bere jaksi šmahem. V některých jeho pracech vypadá vulva na schématu v knize jako dva pisky, které jsou doširoka obklopeny elegantně vyčesanými chloupky, doslova. Je dobře možné, že se při zkoumání těchto ostudných částí morálně obával. Na dalších vyobrazeních Vesaliových publikací jsou vnější ženské genitálie sice nahé, tedy oholené, ale jaksi značně odfláknuté a důraz je kladen hlavně na zakreslení vnitřních genitálí, kde je nakonec ovšem také řada chyb. Jinou byla to těžká doba pro anatomii obzvláště. Nám to připadá poněkud nepochopitelné, jak mohli badatelé v renesanci nevidět klitoris. Pravdou ale je, že těl opravdu nebyl zrovna nadbytek a to ani s přátelskou výpomocí místní šibenice. Navíc dnes máme při pohledu zvenčí na ženské genitálie aspoň trošku představu o obrovské variabilitě, kterou ženy oplývají. Jedinečnost anatomie každé ženské vulvy dokonale ilustruje například slavné současné umělecké dílo Jamieho McCarthyho The Great Wall of Vagina. Přihlédnutím k malému množství ženských těl a náboženskému studu dokážeme dnes snadněji pochopit, že na prolomení záhadnosti, oskvrněnosti a možná jistého druhu nedotknutelnosti této oblasti si hold anatomie ještě chvilku musá počkat. No ale jsme v renesanci, já jsem slibovala toho Leonarda, takže co na to Leonardo? Chápu, že pokud patříte alespoň trochu obdivovatelům či nadšeným čtenářům Dana Brauna, či jenom prostě znáte práce Leonarda da Vinciho. Kdo by neznal jeho slavné anatomické malby? Skládáte si teď na čelo a říkáte si určitě, proč se v té době nerozšířily anatomické kresby Leonarda. Já teď nevím, možná Jani, možná mě posloucháš, nebo jestli jsi se nestišila.
Poslouchám.
Jestli si pamatuješ, že jsme byli v jednom hotelu před Brnem školy společně takové mini školení pro ženy, pro malou skupinu žen o dovednostech gejši. Nakonec toho školení vznikl i ten záznam, co tam máme.
Mm-hmm.
A v té vedlejší místnosti byla právě v takovém velkém formátu ta kniha s těmi fotkami zevnitř. Já jsem se tam našla samozřejmě co jiného, že? Našla jsem si tam ty genitálie, takže někde ty fotky budu mít. A možná i na server, možná se mi podaří vám je poslat. Dívala ses na to?
Jo, to byl vlastně hotel, který byl součástí, toho byl zámek.
Mm-hmm,
a tam byly právě ty knihy a obrazy.
Mm-hmm. A to vypadalo, že majitel je velký sběratel, takže pokud vás to bude zajímat, tak vám dáme tip. A jedné z těch studoven jsou opravdu, já nevím, co to je za formát, takový ten obří knihy s obřími tisky a obrázky vnitřních, vlastně maleb vnitřních orgánů od Leonarda. Ono tam je samozřejmě spousta dalších nákresů, ale mě teda zajímaly tyhle hlavně. Takže to možná pokusím najít a ještě doplnit možná do tohohle vysílání. No takže proč se v té době nerozšířily anatomické kresby Leonarda? Já tuhle otázku samozřejmě akceptuji a nezbývá než konstatovat, že to byla vlastně smutná souhra náhod. Leonardo mezi lety 1513 a 1514 pobýval v Římě a on měl od papeže takové jako povolení, že skutečně mohl provádět pitvy. Ono zase mimo lékařské univerzity, ten Vesalius, když dělal pitvy, tak byl spojený s univerzitou, takže byl na lékařské půdě, ten lékařský výzkum měl určitá pravidla už tehdy, ale mimo lékařskou půdu pro nějaké umělce, že jo, malíře, jo, prostě vzít tělo jen tak a pitvat ho mimo akademickou půdu nebylo úplně běžné. Vůbec ta historie pitev je strašně zajímavá, když studujete klitoris, tak se dostanete ke spoustě detailních informací právě z této oblasti. A víc se o tom dočtete i z té knížce. No takže Leonardo to měl vyřešené, mohl díky speciálnímu papežskému povolení dělat pitvy i mimo akademickou půdu. A Leonardo měl v té době rozpracovanou knihu, ovšem nepracoval na ní sám. A měl kolegu, profesora anatomie Marcantonia della Torre. A ten kolega zemřel. Zemřel během té doby, kdy pobýval Leonardo v Římě, tedy někdy 1513-1514. A v momentě, kdy ten kolega zemřel, tak Leonardo vzal všechny své malby a zaarchivoval je. Prostě šoupnul na polici odležet. Všechny náčrty a skici více než 700 kreseb. Tak oni vlastně zůstali nepublikované až do roku 1784. Jo? Můžete si to představit? Někdo to někde našel pak na nějakém v nějakém sklepě. A to překvapení, jo, když to našli. A na druhou stranu, co se týče klitorisu, tak by to stejně nějak nepomohlo, protože zatímco anatomii mužského penisu vyvedl Da Vinci v úžasných detailech, tak ženské genitálie obsahují i u něj slepá místa. Na svých obrazech sice zachycuje vestibulum, se vás zeptám, po vysílání se vestibulum, a ústí močové trubice. Ovšem vnitřní stytké pisky a klitoris nenamaloval ani on. Můžeme pouze spekulovat o tom, zda měl k dispozici hodně poškozené tělo, protože z těch šibení občas přivezli ledacos. Navíc předpokládám samozřejmě, že byly hrdelní tresty udělovány i ženám v té době, ale většina těl byla skutečně mužská, takže většina výzkumu, která byla prováděna na tělech dodávaných z šibenic, opravdu zase týkala hlavně mužských těl. No a nebo můžeme spekulovat o tom, že Leonardo nejevil zájem příliš o ženy a tudíž ho prostě ženské genitálie nějak nezajímaly. No a přišli další objevitelé, hrdinové, kteří tváří v tvář církvi klitoris obhajovali a obhájili nakonec. Ale my teď uděláme ještě jeden skok v čase a podíváme se krátce ještě do 19. století. To totiž začalo celkem dobře. Když studujete materiály z tohoto období, tak zjistíte, že fanklub klitorisů je hlavně ve Francii. No já nevím, koho z vás to překvapí, jo. Ale Francie a Anglie byly v tomto ohledu velmi rozdílné krajiny. Nějak ten kanál
La Manche prostě rozděloval spoustu věcí, odděloval od sebe svět adorace ženy a svět možná takového jako opovrhování ženy a té později potom nastupující puritánské morálky, která dokonce ten klitoris zasunula někam do patologie, jo, do určité oblasti projevu, které nebyly v pořádku. No ale na začátku století páry bylo klitorisu velmi nakloněné. Německý anatom Georg Ludwig Kobelt se zapsal do historie medicíny svou prací mužské a ženské orgány sexuální vzrušení. Mimochodem, to je fakt přelomová práce. Kobelt je vůbec jeden z anatomů, který se zasadil o to, aby klitoris poprvé v celé své kráse byl vidět perfektně. Ono je to teda mužské a ženské orgány sexuálního vzrušení u člověka a některých dalších savců. A na jeho kresbách z roku 1844 najdete opravdu do detailů obdivuhodně propracovanou klitorální strukturu. Takže se klidně podívejte, už roku 1844 bylo spousta věcí zřejmých, jasných, viditelných. Nakonec některé z vás, když jste byli na kurzu Orgazmická žena, já myslím, že tuším, že to zmiňuji i na tom DVDčku. Slyšeli, že anatomickou strukturu klitorisu dostala do povědomí Helen O'Connellová, australská uroložka, někdy mezi lety 2005 a 2007. Ale už v roce 1844 to všechno vlastně bylo krásně nakresleno, takže otázka je, proč to furt někdo vyndával a pak zase musel vrátit do těch anatomických knih. No. Kobelt nejenže zachytil samostatně kořeny klitorisu a bulby, jo, to jsou ty naše vaky na vodu, které se při zkoumání zvětšil pomocí vaskulární injekce, takže je vlastně nekreslí jako splasklé, ale on i u těch, řekněme, mrtvých těl je zachytil jako naplněné. Zajímala ho ta opravdu ta erektilní funkce, jo, těch vaků na vodu, těch bulbů. Ale mimo jiné si mě jako první také popsal strukturu propojující kořeny a bulby, kterou pojmenoval latinsky pars intermedia. A zatímco v Německu se žádné ovace po vydání jeho knihy nekonaly, že v Evropě často platí, že doma nikdo není prorokem, při druhém vydání ve Francii o 6 let později, musel si počkat 6 let, se jeho kniha stala doslova trhákem. Tak trochu to vypadá, že francouzští milovníci byli mezi evropskými národy dlouhodobě nejochotnější uznat klitoris jako důležitý útvar sloužící k ženskému vzrušení. No, to bylo Francouzům docela podobné. Kobeltova práce se potom možná stala hlavní inspirací pro doktora Guyota, který neoficiálně vydává první novověký sexuální manuál nazvaný Příručka experimentální lásky. Rychle se ukazuje, že zejména mezi praktiky je toto dílo velmi ceněno a tak se jako podpultovka rychle šíří. Ve Francii tedy. A muže bez ohledu na věk či původ se v ní dovídají, jak důležitá je předehra zvaná preludes. Guyot jim také vštěpuje do hlavy, jak jen neurvalci a ignoranti v řadách mužů mohou popírat důležitost klitorisu v rámci celého milostného aktu. Cituji přímo pana doktora Guyota z pramenů dohledaný. Existuje ohromné množství ignorantských, egoistických a brutálních mužů, kteří se nezajímají o studium instrumentu, který jim Bůh svěřil do péče. Tak to je jedna z nejhezčích věcí, co se týče historie klitorisu, kterou jsem kde našla. Jenže je konec 19. století a oblast evropské vědy postupně začíná ovládat puritanismus. Klitoris se skoro ze dne na den stává nejen třídním nepřítelem číslo 1, ale i zdrojem nepříjemné iritace a nechtěných projevů. No a tady si dovolím skončit dnešní čtení. V tom nejlepším, protože nám poté následuje povídání o doktorovi Isaacu Brownovi, který proslul tím, že nejenom stál v čele lékařské společnosti v Londýně a založil vlastní kliniku, ale také odšmyknul mnoho klitorisů, tedy žaludů klitorisů, abych byla úplně přesná, když jsme v té anatomie, anglickým ženám domění, že jim to pomůže zbavit se různých projevů hysterie a dalších neurotických chorob nebo diagnóz, které vlastně s klitorisem byly tehdy spojované, ale oni byly spojované hlavně s používáním klitorisu při masturbaci. Takže se na nějakou malou chvíli svět vědecký mohl domnívat, že klitoris je tam špatně a že cokoliv, co se s ním dělá, je vede k různým projevům neurotismu a dalších věcí, epilepsie a podobně. Ale tahle kapitola historii lékařství taky naštěstí nebyla moc dlouhá. Hlavně, když se o tom lékaři dozvěděli, tak mu to zakázali. Zbavili ho lékařské licence a pan doktor Braun naštěstí poměrně rychle tedy zkrachoval. Ne, že bych mu to přála, ale za těch pár stovek žen, které upšťastnil svým zákrokem, možná i jo. Tak to vše se dovíte v mé knížce a ještě mnohem více. Já jsem se nakonec tedy rozhodla, že by tam možná i tato kapitola měla být, tak se pokusím ji tam nějak jako vsunout. A v tuhle chvíli možná otevírám prostor pro diskuzi, jestli máme nějaké poznámky k tomu, co jsem říkala, co by vás zajímalo, nebo co vás možná z toho textu inspirovalo, na co jste dneska přišli. Haló, haló. Slyšíte mě? Pokud jste se stišili, tak klidně hvězdička 6. A jestli slyšíte ten hluk, který teď slyšíte, tak to jsou naše dvě Fredky, které si hrají s mými cvičebními pomůckami. Tady naprosto bezprecedentní dělají čurbes zvukový.
Jím to přát.
Takže to jsou živý zvířátka, hlavně večer. A nedá se s tím moc dělat. Tak.
No, je Šárka tady. Já musím říct, že mi ani nic moc tak nějak jako extra nepřekvapilo. Mm-hmm. Že to bylo víceméně to, co už jsem někde slyšela nebo četla. Mm-hmm. Hlavně právě to, že opravdu klitoris. I Freud přece byl vlastně veliký nepřítel. Mm-hmm. Ženského těla v tomto směru, že právě že to vyvolává zbytečnou hysterii a že je to vlastně k ničemu klitoris. Jenom je škoda třeba, že v češtině, teď je po něco jiného, že v češtině je ten klitoris, já vždycky upřednostňuji ta klitoris.
Jo, je spousta takových jako zvláštních momentů. Já jsem si, mimochodem, když to říkáš, tak já si vzpomněla, že jsem si povídala s profesorem Weissem v létě několikrát a dostali jsme se vždycky k tématu genitálie, tak já jako říkám aspoň ty genitálie, jo, v množném čísle, ale mě vždycky opravuje ten genitál dokonce. A kdo nepoužívá výraz ten genitál, je podle něj nezna boh a člověk, který lingvisticky není dostatečně zralý. Mm. A já si říkám, tak aspoň v něčem by ten mužský rod být nemusel. Jo, takže to je taky jako pohled.
Klidně budu neznaboh, jako podle něj, jako s tím dokážu dobře žít.
No, je zajímavý, že vlastně Freud samozřejmě způsobil, jako, nebo působil poměrně dlouhodobě, jo, v sexuologii právě toho 20. století. Mm. On, že
velice uznávaný to tam dlouho, no.
V tom videu říkám, jo, že to je, že vlastně říká, že jediný skutečný orgazmus je ten vaginální, ten klitoridální nezralý. Ale otázka je, jo, jestli skutečně jako my se podle toho, co dnes o klitorisu víme, v těch postelích chováme, což je jako další klíčová otázka, která se vlastně potom jako dostávám vnitřní diskuzi. No, tak děkuju za tu poznámku. Kolik dalšího vás napadlo? Mě samozřejmě hodně zajímá.
Že je to pořád prostě men's world, no. Že se to začíná konečně měnit, ale aspoň tady v Evropě, ale... A opravdu jsem mile překvapená, že spoustu mužů, který znám, že jsou ochotní prostě... se i podívat na ty nové poznatky, právě třeba i na to DVDčko, že zajímá ta anatomie těla ženy. A že takový to ještě třeba před 30 lety takový jako blbost a tohleto, že už se s tím opravdu skoro nesetkávám. Taková ta ignorace.
No, ta ignorance nemusí být takhle přímočará. Mě spíš jako vlastně zajímá, já se třeba ptám i žen na seminářích, jestli skutečně existuje doma v posteli nebo kdekoliv jinde, kde vlastně žena dosahuje jakýmkoliv způsobem klitoridálního orgasmu, tak zdali existuje opravdu ta rovnoprávnost. Skutečně oba dva partneři vnímají ten klitoridální orgasmus jako stejně hodnotný, jako ten partnerův jakoby orgasmus při vaginálním sexu, řekněme při pohlavním styku. A tam, kde vlastně ten klitoridální orgasmus jeho možné snadněji dosáhnout v prostředí té v uvozovkách soulože, tak tam je to mnohem snadnější brát jako stejně hodnotný. Když tomu ta žena ale potřebuje nějaké specifické podmínky, nějaký jako kontext, jak jsme o tom mluvili, nebo nějaké pomůcky, nebo nějaké prostředí prchu, nebo něco jiného, tak vlastně potom je docela těžké, že jo, jako přijmout tuhle variantu jako za stejně hodnotný sex, jako ten můj orgasmus uvnitř vagíny, z pohledu toho muže. Tam se to jako docela liší pak.
Ještě pořád, jo, myslíš, že to tak je?
Zkušenost mi to říká, z těch seminářů, já něco ty myslíš, já Janičku vezmu, možná ona taky se mnou, že jo, na seminářích je, takže víc praktickou třeba komunikaci žen ohledně pomůcek, jo, já myslím takový, tak si vlastně povídáte na seminářích ohledně pomůcek, mě napadá tě k tomu třeba něco, co máš pocit, že by to doplnilo, tohle.
Tak víceméně jenom to, co říkáš, no, že to tak z těch zkušeností od těch žen víceméně takhle je, nebo takhle to popisují. Ale já bych řekla, že to v hodně případech souvisí právě i s tou jako nevědomostí, protože ani oni sami si nejsou vědomí toho vlastně a z těch kurzů odcházejí se spoustou informací, které potom jim pomáhají doma jako dělat tu, nechci říkat revoluci, ale jako pomáhá jim to prosadit doma jakoby to, že nejsem rozbitá, nejsem jako nějakým způsobem nefunkční někde, ale funguju prostě jinak.
O světu.
No ne, ten termín, co já napoužívám, je opravdu, říkám, tak teď to víte a teď budete muset doma udělat malou domácí revoluci. Je celkem jedno, co se děje ve světě kolem, jaký jsou jako podmínky nastavený. Když u vás doma ty podmínky budou správně, tak vám může být jedno, co je v jiných postelích. Ale tu malou domácí revoluci to není tak jednoduchý prosadit. No
já musím říct, že já osobně teda nemám moc zkušenosti s českými muži, takže je to asi jiný u mě.
Aha. A můžu se zeptat, s jakou národností máš zkušenosti, nebo jestli to chceš dělovat?
Nemusíš. Němcema.
Aha.
Australanem.
Jo. Aha.
A Rakušanama.
Jo. Dobře. A kdo jsou podle tebe nejlepší milenci? Tak jako právě v tom pro ženským přístupu?
Z východního Německa, chlapy.
Tak jo. Jo, tak to bude tím východoněmeckým pornem?
Ne, já bych řekla, že opravdu tím, že tam ten nudismus vlastně byl víceméně dlouhodobě, že jo, několik desetiletní brán jako něco normálního, úplně přirozeného, že v tomhletom směru i ty chlapy byly vychovávaný vlastně už v těch rodinách, jakože je to něco prostě úplně normálního, ve co by se člověk měl zajímat.
FKK? Ano. Super. Dobře. Hezký. Tak já se pokusím dát slovo někomu dalšímu ještě, kdo by, máte chuť někdo doplnit naší diskuzi stran klitorisu nebo třeba i stran FKK? To by mohlo být docela zajímavé téma pro některý další večer s naší večerní školou nudismus a zkušenosti s NDR, pokud máte nějaké. No muži. Muži, posloucháte nás?
Já bych do toho vstoupila, já bych ráda, kdyby, nebo moje přání by bylo, kdyby mužům bylo již někdy na střední škole sdělováno takový maličký detail, že pochva není ekvivalentem penisu, ale že je to právě ten klitoris. Myslím si, že je to důležitá informace, kterou by měli muži vstřebat už jako za raného a co nejranějšího věku, aby z toho potom nebyli třeba jako ve 30, ve 40 strašně rozčarovaný. Že spousta, že nám by se jako fakt ulevilo.
No, k tomu ale já ti do toho skočím. Já s tím souhlasím, jenom k tomu dodávám velký ale. To je to, proč vlastně učíme tu takzvanou funkční anatomii u nás ve škole. Tím, že u té funkční anatomie vlastně musíš začít učit, co která část dělá při jaký části aktivity nebo při jaký jako fázi, jo, třeba sexuálních aktivit. A najednou je tohle téma strašně spojený se studem. Jo, to jako, řekněme si, že třeba jenom jako rozmnožování je dost dobrý důvod se to učit, ale to potěšení a to vzrušení, pokud není součástí primárně rozmnožování, tak vlastně není dost dobrý důvod sám o sobě se učit jako funkci některých orgánů. Takže tady je ta filozofická otázka o tom, kdy bude potěšení stejně hodnotný pro naši kulturu, jako je rozmnožování. To je vůbec jako feminizace sexuálního potěšení a ne výkonnostního modu sexuality. Bude, teď mluvím hrozně jako složitě, ale doufám, že mi rozumíte. Rozumíte mi? Mm-hmm. Že se vlastně jakoby osvobodí to potěšení a bude pro nás stejně důležitý, stejně zásadní pro budování kvalitních partnerských intimních životů, tak to oni možná začneme učit i na střední škole, no?
Určitě na čase, no.
Jinak, Čárko, jestli mohu říct, teď, no, tak si to přeberte, holky. To DVDčko, jo, to DVDčko, který bylo vydaný před pár lety, tak v té knížce mám jako takovou pasáž, jak bylo okamžitě zahrnutý do pornografie.
No.
Tady není jako žádná praktická výuka, není jenom porno, anebo slušný věci.
Přesně to tak esteticky opravdu a je vidět, že jste si na tom dávali záležet a že jste o tom přemýšleli a je to opravdu velice, velice hezký.
Děkuji. To mě těší. Takže možná, kdo nemáte vánoční dárek, tak naše DVDčko.
Určitě doporučuji, ano. Pro všechny, pro celý pár vlastně, pro oba dva.
A pro děti, že jo, od 8 let dál. Od 10 možná tu teorii, od 10 tu teorii většinou.
No, určitě tu teorii, ano.
Praxi tam rodiče musí zvážit, protože to je samozřejmě...
To já jsem sama ještě ani neviděla, já jsem viděla jenom tu teorii.
No, tak uvidíme, tak třeba budeme zvědavé potom na ten názor, když to chvédneš. Tak, něco dalšího byste chtěli někdo přidat k naší diskuzi? Otevírám prostor pro další komentáře k textu, k povídání o klitorise, pocity, co si odnášíte toho setkání.
Tak já bych možná jenom dodala k tomu, že vždycky, když to takhle poslouchám, tak z toho mám vlastně strašně takový jako těžký pocit. Strašně takový nějaký jako neutěšený, nepříjemný. A k tomu jakoby nevím, jak ho popsat úplně dobře, ale fakt takový jako kdyby mi něco sedělo někde na hrudi a tlačilo mi to tam. A nevím přesně, co to je, ale jenom jako možná proto je tady takový ticho v tom éteru, protože když nad tím člověk začne takhle přemýšlet hodně jako do hloubky a do historie, tak si možná začne uvědomovat strašnou spoustu věcí a jak to vlastně máme těžký my ženy.
Určitě jako bezvýchodnost, já jsem třeba, když jsem to začínala učit, tak jsem si říkala, to není možný, že bych jenom já jako nevěděla a navíc teda jsem studovala biologii, tak jsem se to blbě jako naučila, takže až to budu říkat, tak všichni budou vědět a prostě někdy v roce 2008 byl první seminář orgazmická žena, kterým jsem úplně začínala učit. Byl to prostě večerní, tříhodinový kurz někde na Karlově náměstí a pamatuju si, jak mě šokovalo a neustále mě šokuje. A to jsou odvážné ženy vlastně relativně, které přicházejí na tyhle semináře. Tak jak mě vlastně šokovalo, že spousta lidí stále neví, no. Spousta žen i. Říkám, to je ta odvážnější část, která si dovolí přijít na takovýhle seminář. Jo, stále, no.
Ale určitě se to bude měnit, protože ten zájem je určitě velký.
Doufejme, že k tomu můžeme i přispět. Tak, jinak orgazmická žena kurz bude 10. prosince na můj svátek, teď poslední vlastně kurz sezóny nebo semestru do Vánoc. Takže jak to budete chtít, doražte ženy, co jste nebyli. A já vás možná poprosím o krátké shrnutí toho, co si odnášíte z dnešního kurzu nebo z dnešního večera, možná to není kurz, je to takový povídání. Pro mě, Jany, která si odnáší pocit živý na prsou, pro mě ani to jsem nechtěla. Ale to několikrát, viď? A Janička nám možná vypadla. To mi připomíná reklamu z Rádia 1, kde Janička, jsme tu úplně sami. Ne, je tu s námi Rádio 1.
Já ti moc krát děkuju, Gájo.
Já děkuju tobě za odvahu hovořit a za možná i takový fakt podnět pro příští vysílání. A pro všechny ostatní, kdo nás posloucháte z záznamu, ještě dodávám, že příští semestr, Jani se připojila teď, víc?
Jo, já jsem vypadla, stihla jsem se zase připojit.
Tak příští semestr nás čeká znova vysílání, vždycky je to takto druhé úterý v měsíci plus minus od 19 hodin, co se rozhodli, že budeme pokračovat, takže vás velmi rádi uslyšíme, zase dáme vědět, zase dostanete e-maily s tématy, že myslíme, o čem budeme mluvit a budeme se těšit na vás jak v rámci toho aktuálního poslechu, tak samozřejmě i na záznamu a no a pokud máte nějaké zajímavé téma, tak nám napište, jestli vás zajímalo v rámci té večerní školy a můžeme se na to případně dle vašich podnětů i podívat. Jani, chceš něco dodat?
Myslím, že v tuhle chvíli asi už ani ne, že bylo řečeno dost. Já jsem byla překvapená, kolik nás je připojených, když jsem se teď připojovala zpátky. A vlastně opravdu je to téma, ke kterému se asi nikdo úplně nechce do toho nějak vstupovat.
Je to okay. Prostě tabu.
No to je škoda, no.
No je to taky jako
těžké. Vážně. Minule jsme tady měli hudbu a emoce a všichni mluvili a všichni
klapili. To bylo super, no.
Takovéme zase něco lehčího po Vánocích, po novém roce. Budeme hubnout a potřebujeme něco lehčího.
Odlehčovat témata, jo.
Afrodiziaka. Tak jo, super, tak já se na vás budu těšit zase v lednu. Obě dvě se na vás budeme těšit s Janou, rádi vás uslyšíme, děkujeme za vaši pozornost, děkujeme za ochotu vzdělávat na té večerní škole a třeba i vás to bude inspirovat k tomu, abyste pokračovali dál těmi našimi čtvrtečními vysíláními Sex Café nebo jinými programy, případně naživo. Mějte krásný večer, mějte se hezky. Jeničku, chceš dodat něco?
Já jenom možná tady už jako za večerní školu, která má vlastně úplně poslední díl, jenom popřeju krásný zbytek roku, krásný svátky, moc si to užijte všechno a doufám, že se v lednu potom potkáme při nějaký další příležitosti, ať už na kurzech nebo ve večerní škole. Děkujem za přízeň.
Napodobně, děkujeme.
Děkuju, hezký svátky.
Taky děkuji. Taky hezký Vánoce. Ahoj.
Ahoj.